Беларускі студэнт з Францыі, грамадскі актывіст, які 3 гады вядзе заняткі ў беларускай нядзельнай школцы ў Антверпене ў Бельгіі. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даведацца болей і запытацца пра ўсё самі. Дасылайце свае прапановы і заўвагі. Са мной можна таксама скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях «Радіо Свабода» у пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным і іншымі расійскімі кіраўнікамі. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадзь Ляпуноў пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. Беларускі Гельсінскі камітэт рыхтуе скаргу пракуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Івана Шылу прывезлі вайсковую ракетна-зенітную частку номер 29 пад Лепелем у вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алесь Каліта. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём Беларускага Гельсінскага камітэту Алегам Гулакам вы пачуеце пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Грошы, якія збіраў на падвядзенне газу дадома, ляснулі. Цяпер, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў валюце і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. Днямі Беларускі Хельсінскі камітэт атрымаў запрашэнне ўзяць удзел у працы грамадска-кансультацыйнай рады па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. Прапануем вашай увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі са старшынём БХК Алегам Гулаком, якая адбылася ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода». Пытанне Алегу Гулаку задае Кастусь. Ці вы сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных дэмакратычных сіл у Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі? І ці сапраўды думаеце, што Лукашэнка вельмі хоча абмяркоўваць сітуацыю?
Я думаю, што вельмі неўдзячная справа ацэньваць, што думае спадар Лукашэнка. Мы маем конкретные проблемы в нашей краине, маем проблемы, которые трэба вырашаць. И, на мою думку, супрацоўніцтва, ці контакты, ці диалог поміж розными політичними, громадскими структурами, которые есть в краине, которые зацікавлены в тым, каб краина рухалася наперед, это найлепший сродок для вырашэння гэтых проблемов. Найлепший шлях. Конечно, маецца на увазе, что баки хотя б неким чином чуют один одного. Вось. И пакуль тяжко казать, як гэты процесс будзе развиваться, але, на мою думку, мы просто абавязаны выкарыстаць гэтыя магчымасці, которые ёсць зараз.
Ці вы не бачыце тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне? Зняволены Александр Бараденко, і дзе хвалі рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў Івана Шылу і Франка Вячорку спрабуюць незаконна забраць у войска?
Я хачу сказаць, што мы бачым не толькі гэтыя працэсы, мы бачым яшчэ шмат чаго іншага, таму што Беларускі Хельсінскі камітэт вядзе пастаянны моніторинг ситуации с правами человека в Украине. И мы ведаем шмат розных проблемов. И гэтыя проблемы не только у политичных активистов, але и у простых белорусов. И, может быть, этих проблем, может быть, они не такие вядомые, не такие видовочные, але, на жаль, их вельми шмат. Але, с іншага боку, мы займаемся справой Александра Бараденки, рабили на гэты конт экспертное заключение, у которым подкресливали занадто неадекватное покарание по этой категории справ применяются и порушение свободы свободы мирных сходов и выказываний, которые у справе Александра Борозенки в тем лику. Мы так само занимаемся справой Ивана Шилы и Франы Ковячорку и отсочиваем ситуацию и спробуем им допомогчи в решении этих проблем. Але мы так само бачим и иншие процессы, коли мы узгадаем, что с 97-го года в нашей краине не было дня, каб нехто не отбывал покарание у турме за свою политическую и громадскую деятельность, часом это было аж 10 человек, то зараз этого нема. И это мы так само уличиваем и оцениваем. И коли в Украине нема политзняволенных, коли улады пошли на то, как выпустить политзняволенных, на мою думку, это так само добрая подстава для того, как начать размовлять об решении інших проблем так само.
Ці можете вы прокомментовать утиск режимных чиновников на все белорусское, на мову, литературу, культуру? Ваше меркаванне наконт гэтай праблемы?
Я як беларус, хаця бацька ў мяне ўкраінец, тым не менш, канешне, хацелася б, каб беларуская мова, культура ўвогуле займала больш высокае месца ў нашай краіне, чым гэта ёсць зараз. Але гэта, на маю думку, не ёсць просты працэс. Гэтай праблемай трэба займацца, да гэта вельмі важна, каб былі люди, структуры, которые занимаются этой проблемой, и вельми важно, как бы этих людей и структур была махчимой заниматься этой проблемой. Тому мы в своих мониторингах так само отзначаем існование проблем для корыстания белорусов своими культурными правами, и есть эта проблема, и допомагаем иншим структурам в решении этих проблем. Але треба так само иметь на увазе, что национальное питание – это питание вельми деликатное и непростое. Тому, на мою думку, гэтая проблема повинна вырашаться постоянной, серьезной, позитивной працей. Ну, до речи, что и робить, например, товариство белорусской мовы.
Ці ёсць, на вашу думку, гэты режим увогуле легитимным?
Питание легитимности увогуле вельми непросто. Коли разглядать это питание с политологичного пункта влежения, то можно вельми долго обмерковывать. А лишь житё крыху складаний. Я маю на увазе, что проводили мониторинги выборов, починаючи с 2000 года, и у нас вельми великие претензии до якости выборов. На нашу думку, все выборы, которые проходили в нашей краине за этот час, не отповедали демократичным стандартам. Это все так. И это великая проблема не только для режима, это великая проблема для краины. Але с іншого боку, мы так само повинны разуметь, что та белорусская влада сегодняшняя, она працуе уже давно, и люди, и белорусы с этой владой погоджаются. И мы не можем сказать, что у Минску и в других городах проводятся шматтысячные акции супротиву, и люди не готовы подчиняться этой владе, люди не готовы погоджаться с этой владой. Нет, краина живе, краина працуе, влада працуе. И тому вот это питание легитимности, оно, я бы его все-таки оставил для политологии, а свою задачу, как правоборонцев, я бачу у тым, каб вырашать тые реальные и серьезные проблемы, которые есть у нашей краине. Ці спробовать вырашать. И ставить перед той уладой, которая есть зараз, проблемы, которые есть зараз. И потребовать, каб яны вырашались.
Что вы думаете про реабилитацию ветеранов антисоветского супротиву и призначение нормалевых социальных гарантий для их? Ці ёсць гэта верагодным зараз?
Я думаю, что любая деятельность на корысть краины повинна быть отзначена этой краиной. Одной из форм такой отзнаки как раз может быть социальные гарантии. Але не думаю, что зараз это может быть верагодным, хотя питание цікавое.
Поважаю вас и вашу працу, дякую. Хочу запытаться относно створаемых громадских радов. Ці не будет это подобно на российские общественные палады, омбудсменов и специальных представников президента, коли есть фасад, але нема выников, пишет Иван.
Дякую за добрые слова про нашу працу. Але я все-таки хотел бы крыху не погодиться с тем, что от працы громадских органов и омбудсмена у приватности нема выников, есть только фасад. Все-таки у нас, и навод, коли говорить про Россию, про российскую ситуацию, мы ведаем, мы занимались, мы выучали эти процессы, эти проблемы, это питание, и можем сказать, что там шмат становчого. Далеко не все отрымливается у правоборонцев, которые удельничают у этих громадских органах. Далеко не все отрымливается с того, что они хотели бы. Але калі мы можам дапамагчы ў рашэнні хаця б часткі праблем, гэта ўжо таксама добра. Канешне, мы разумеем, што ўлады карыстаюць гэту сітуацыю для таго, каб зрабіць для сябе прыстойны імідж. Але на маю думку, калі ўлада робіць карысныя рэчы, то яна павінна атрымліваць за гэта і павышэнне свайго становчага іміджу. Все пытанне, канешне, у да якой гэта ступені адбываецца. Таму я спадзяюся, што мы зможам зрабіць нешта карыснае, што ў гэтых у гэтай структуры і што наша праца будзе мець становчыя наступствы.
Што на сённяшні дзень уяўляе сабой беларускі хельсінскі камітэт? Якія ёсць паспяховыя кампаніі, як вы ацэньваеце лібералізацыю і якія вашы планы на будучыню ў прафесійным плане?
На сённяшні дзень БХК уяўляе сябе старэйшую беларускую праваабарончую арганізацыю, которая працуе з 95-го года і мае вялікі і карысны досвід праваабарончай працы ў нашых вельмі непростых умовах. Сёння ў нашай арганізацыі каля 350 актывістаў, мы недавно правялі перарэгістрацыю, і ў арганізацыі засталіся людзі, которые подтвердили свою активную позицию и ожидание працевать. Мы маем своих представников во всех регионах краины, во всех буйных городах, это 13 структур региональных у нас. Ці есть паспяховая кампанія? Так, есть. На жаль, у нашей ситуации складано быть вельми паспяховым, потому что мы поднимаем те проблемы, до которых белорусская улада ставится крыху не так, как нам бы хотелось, скажем, таким чином. І часто гэта праблемы вельмі незручныя і непрыемныя для ўладаў. Таму хацелася б, канешне, каб гэтых становчых момантаў было, становчых дасягненняў было больш. Але тым не менш, у нас ёсць добрыя вынікі і па абароне маладых людзей, студэнтаў. Вось это маладзёвая камісія працуе. Шмат карысці прыносяць нашы грамадскія прыёмныя. Дарэчы, зараз мы рыхтуем справаздачу аб нашай дзейнасці за год, і ў бліжэйшы час яна будзе прадстаўлена грамадскасці. Адтуль можна будзе больш пабачыць, чым мы займаліся і чаго мы дасягнулі. Адносна лібералізацыі, што я б хацеў сказаць, я думаю, што мы можам сказаць, што лібералізацыя адбываецца. Гэта відаць і па сферы регулявання эканамічных адносінаў, па сферы регулявання бізнесу. Ёсць пэўныя зрухі на карысць лібералізацыі. Мы можам казаць пра тое, што лібералізацыя адбываецца і ў грамадскай сферы, таму што такая праеўрапейская рыторыка, которую мы сёння чуем, была немагчыма яшчэ год таму, ці нават паўгады таму. І гэта таксама праява лібералізацыі. Канешне, нам бы хацелася, каб мы на сённяшні момант маглі сказаць, што гэта лібералізацыя прывяла ўжо да нейкіх сур'ёзных інстытуцыянальных зменаў, што ўнесены змены ў законадаўства. Пакуль гэта лібералізацыя ў рыторыцы. Вось. Хаця і тое, што ў краіне няма палізняволеных, гэта лібералізацыя. Тое, што за апошнія месяцы людзей не каралі, не прыцягвалі да адказнасці за тое, што выказвалі свае думкі публічна падчас розных грамадскіх публічных акцыяў, гэта таксама лібералізацыя.
Чаму, гаворачы пра парушэнне правоў чалавека, праваабаронцы забываюцца пра галоўнае парушэнне, права беларусаў на нацыянальную ідэнтыфікацыю, пра права свабодна карыстацца роднай мовай і здабыткамі нацыянальнай культуры, пра што неаднаразова казаў Зянон Пазняк?
Як я ўжо казаў, мы не забываемся пра культурных правоў беларусаў, аднак хацеў бы крыху не згадзіцца з Міхасём адносна таго, што гэта галоўнае парушэнне. У кожнага чалавека ёсць свае галоўныя праблемы, і мы, як праваабаронцы, мы заходзім з таго, што сістэма правоў чалавека грунтуецца на універсальнасці і важнасці кожнага справа. Мы займаемся і гэтай праблемай, і іншымі праблемамі, на которых, на жаль, у нашай краіне вельмі шмат.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алегам Гулакам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.